nu, par kaut kādu veselu lietu, par cilvēku. Jā. Tāds izskatās gala lēmums. Tas viņam apliecina to, ka ir mainīts tas vārds vai uzvārds. Nu, un tad ir iesniegums, ko cilvēks pats aizpild. Tad ir šie te dokumenti no reģistriem, kas apliecina to piederību un to cilvēka kaut kāds savs viedoklis, ko viņš pauž. Jā, mēs to, protams, lasam.
Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta direktora Solvita Saukuma Laimera, neminot konkrētās personas vārdu, rāda dokumentu kopumu un teica, aiz katras lietas ir savs stāsts, iemesli, motivācija, kādēļ nolemts spert šādu soli un mainot vārdu vai uzvārdu savā ziņā iegūt ar jaunu identitāti. Šādu lēmumu cilvēki pieņem izsvērti, ne mirkļi iespaidā. Dzimtsarakstu departamenta direktora skaidro, kādi ir trīs biežākie iemesli, kādēļ cilvēks izlem pats, nevis laulību rezultātu. Tā mainīta uzvārdu.
Bet visbiežāk cilvēks grib iegūt dzimtas uzvārdu tieši augšupējā līnijā. Vai nu tas ir vecāka dzimtais uzvārds, vai tas ir vecvecāku dzimtais uzvārds. Nākamā lielā kategorija ir laulātā uzvārds. Tātad, ja cilvēks nav slēdzot laulību mainījis uzvārdu, tad pēc kaut kāda laika tomēr ir izdomājis, ka grib tomēr būt ar laulāto vienā uzvārdā.
Trešā lielā grupa attiecībā uz uzvārdu maiņu ir gadījumi, kad cilvēkam esošais uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā.
Cilvēki dala ne tikai mantu, bērnus, cilvēki dala arī dzimtas uzvārdus. Un ir bijušas tādas situācijas, ka cilvēki saka, es šai dzimtai, es šai ģimenei nejūtos piederīgs.
Nereti uzvārdu maina tautieši, kur dzīvo ārvalstīs, jo latviešu valodai raksturīgās mīkstinājuma un garuma zīmes citās zemēs dzīvojošajiem ir grūti izrunājamas. Solvita Saukuma Laimera atklāja arī kādu interesantu gadījumu par ārvalstīs dzīvojošu latvieti ar ASV pilsonību.
Viņam ir vārds, man liekas, absolūti jauks un tāds mūsu sabiedrībai saprotams Jānis. Un viņš pasē ir ierakstīts, protams, Amerikas Savienoto Valstu pasē, viņš ierakstīts bez garumzīmes, kā Janis. Un viņš saka, vai es varētu mainīt, viņš saka, jo šis vārds man rāda ārkārtīgi lielu diskomfortu. Tad, kad amerikāņi lasa šo vārdu, tas izrunāja kā Janis, un viņiem tas ir sieviešu dzimtas vārds. Un tajā brīdī, tad, kad parādos es, ir tāda neizpratne, ja kāpēc tā.
Bet tepat Latvijā Aurēlija Ieva Druviete jaunu identitāti un paplašinātu vārdu proti Aurēlija ieguva 2018. gada pavasarī, kā arī precība rezultātā uzvārdu Beitika nomainīja uz Druviete. Viņa skaidro vārda maiņas motivāciju.
Vārds Aurēlija man savā ziņā ir dots jau no bērnības, jo tētis man tā bērnībā sauca un ģimenē tā man sauca. Šis vārds vienmēr bijis ļoti mīļš. Un jāsaka, ka vārda diena 26. februāris kaut kā vienmēr bija sajūta, ka ir mans vārds, bet nu, ka varbūt kaut kad varētu nomainīt. Tā ir identitātes nostiprināšanās, es teiktu drīzāk tā, nevis maiņa.
Artūrs nomainīja uzvārdu no Polis uz Freis, kas ir viņa dzimtas uzvārds. Viņš stāsta, kas nepieciešams, lai pierādītu, ka Freis ir dzimtas uzvārds.
Dokumentu kārtošana bija ilgāka nekā varbūt likās, ka tas varēs notikt, tāpēc, ka bija nepieciešams izziņas no arhīva iegūt, un šajā procesā atklājās arī, ka nav arhīvā šeit dokumenti, kas apliecinātu tā kā vecvecmāmiņas dzimšanas faktu ar šo uzvārdu Freja. Bija informācija jāmeklē par baznīcas grāmatām, tikai tas aizņēma daudz laika.
Veselības centra Vivendi klīniskā psiholoģa Kristiāna Kalniņa teica, ka vārda vai uzvārda maiņai iemesli ir dažādi, bet jāatceras, ka ar vārdu maiņu vien nevar garantēt, ka cilvēks pēkšņi sāks justies labāk vai kā savādāk.
Svarīgi saprast, ja runa tieši ir pa vārdu nomainīšanu, ka to nomainīšanu vien, bieži vien, nu, tas tā kā nenotiks tas, ka tas cilvēks varētu justies arī labi, dēļ tā, ka viņš nomaina vārdu. Tas var arī negarantēt to. Tas tik daudz, kas maina to identitāti, tas arī ir tik liela nozīme, mēs tam piešķiram. Vai es tam piešķiru vispār nozīme, ka man tas uzvārds mainās vai nē. Nu, vai man tas tā kā ir tas stāsts par to, vai es kaut kā taisu sevi kaut kādu otru dzimtu, kurā es ieju.
Dzimts sarakstu departamenta direktors skaidro, ka saistībā ar vārda un uzvārda maiņu no likuma viedokļa ierobežojumu nav, un to var darīt sākot no 15 gadu vecuma. Galvenais noteikums, lai vārds un uzvārds atbilst latviešu valodas pareizrakstības noteikumiem un ētikas normām. Līdz ar identitātes maiņu jāmēna arī pārējie dokumenti, piemēram pase, ID karte, vadītāja apliecība un citi, līdz ar to jārēķinās ar papildus izdevumiem. Linda Zalāne, Latvijas Radio.